Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Saya ikhwan anafillah rahman wa rahmatumullah, kemudian selanjutkan qiraah kita pada kitab Sulus Sunnah karya beliau Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimallahu ta'ala, masuk ke nomor yang 36. ولا نشهد على احد من اهل القبلة بعمل يعمله في جنة ولا النار نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. Dan kita tidak mempersaksikan kepada seorang pun dari ahli kiblah, dari orang muslim, dengan amalan yang dia kerjakan, bahwasanya dia di surga atau di neraka. Memastikan seorang pulang ya, mati minum khamr, neraka pasti, tidak sendiri. Pulang ya, mati ya, dalam keadaan berbuat baik dia. Pak mau berangkat ke masjid ditabrak meninggal, pasti surga. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan untuk memastikan seseorang di surga ataupun di neraka, melainkan yang telah ditetapkan dalil. Tapi boleh bagi kita memastikan dengan kalau mati di atas keimanan pasti masuk surga. Kalau dia mati berada di atas kekufuran pasti masuk neraka. Ini boleh. Nafsul salih, maka kita berharap bagi orang salih ya, pulang kehidupannya di masa-masa tuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap dia termasuk penghuni surga. Wa nakhafu alaihi, dan kita khawatir atasnya. Wa nakhafu alal musii al-mutlik, dan kita khawatir takut terhadap orang yang jelek, yang berdosa, mati sedang minum khamr. Maka kita khawatir, tapi tidak boleh memastikan bahwasanya pulang di surga atau di neraka. Wa narju lahu rahmatullah, dan kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhwanana fillah rahimani wa rahmakumullah. Dari sini kita mengetahui seseorang yang tidak dipersaksikan oleh dalil dia di surga ataupun di neraka dengan amalan yang dia tutup dengannya, maka tidak boleh dipastikan. Tetapi nerju, kita berharap nahofu dan kita khawatir. Dan tidak bisa memastikan seseorang masuk dalam keadaan suhul khotimah atau usul khotimah. Adapun yang kelihatan, yang kita lihat, itu adalah tanda-tandanya. Mulai mati minohamah, tanda-tanda suhul khotimah. Suhul khotimah pun terbagi menjadi dua. Suhul khotimah yang menjadikan seseorang itu terancam dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak abadi. Yang kedua, ya, suul khatimah yang menjadikan dia terancam dengan azabnya Allah secara abadi. Pernah terjadi seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak di hadapan manusia adalah kebaikan, ia bertempur habis-habisan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innahu finnar, dia berada di neraka. Zahiruhu mujahid, zahirnya dia mujahid, mati karena berjihad di jalan Allah, tetapi apa? Lakin aniyah, syai'un akhar, tetapi niatnya lain, bukan karena ingin meninggikan kalimat Allah azza wa jalla. Kemudian juga Ummu Ala kana indaha Utsman ibnu Mad'un tamrazuhu famata faqala ya Aba Sa'id laqad akramaka Allah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudriki anna Allah akramahu wallahi inilah Rasulullah wala adri ma yaf'alubi faqalat la uzati ahadan ba'dahu. Thumma ra'at fi an-nawm anna lahu 'aynan tajri fa'akhbartu Rasulullah fa'akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dhalika 'amaluhu. Pernah terjadi Ummul Ala di sisinya ada Utsman ibnu Mad'un, ya, sedang dirawatnya, kemudian wafat meninggal. Maka Ummul Ala pun berkata, ya Aba Sa'id, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakanmu. Maka Rasulullah pun mengatakan, wa ma yudriki, dari mana engkau tahu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Wallahi, demi Allah, inilah Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusannya Allah. Wa la adri ma yuf'alu bi, dan aku dia tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kerjakan pada diriku, lakukan pada diriku. Faqala, maka Ummu Al-Ala pun berkata, la uzaki ahadan ba'dahu, aku tidak akan mentazkiyah seorang pun setelahnya. Ya, pulang mati dalam keadaan khair, pulang mati dalam keadaan nafsul khatimah, tidak ada. Ya. Tetapi yang kita lihat zahirnya adalah saleh, maka nafsu kita berharap. Kalau dia zahirnya adalah jelek, maka apa? Nafsu kita khawatir. Dan tidak bisa mematikannya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh dalil. Kemudian beliau melihat di dalam mimpinya bahwasanya Utsman ibn Mas'ud ini memiliki mata air yang mengalir. Kemudian dihabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan dari amaluhu, itu adalah amalnya. Sehingga apa? Tidak boleh memastikan seseorang di surga ataupun seseorang di neraka karena amalan yang dia lakukan. Tetapi boleh bagi kita mengatakan, memastikan dengan baik, kalau dia mati dalam keadaan mukmin pasti di surga. Kalau dia mati dalam keadaan kafir pasti di neraka. Kalau mengatakan seseorang dengan amalan yang dia lakukan, oh fulan mati berangkat ke sholat pasti surga, maka tidak dibolehkan. Ataupun fulan bin Muhammad mati pasti di neraka, maka tidak dibolehkan. Saya ibadah Allah rahimani wa rahmatumullah. Kemudian yang berikutnya 37, wa man laqiyallaha idzambin yajidu lahu bihinna ta'iban ghaira mutirrin alihi fa inna Allah yatubu alihi yakbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyiat. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia membawa dosa yang mengharuskan dia itu mendapatkan hukuman neraka, tetapi dia sudah bertobat dan tidak melanjutkan perbuatan dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni baginya dosanya. Wa yaqbalu taubata 'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'an sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Saya ibadah Allah rahimani wa rahmatullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hamba yang berbuat dosa kepada Allah, ya, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ya, kaitannya dengan Allah, ya, saya catat yang kaitannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menerima, mengampuni dosanya ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Wahai hamba-hambaku kata Allah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Tidak ada dosa yang kaitan dengan Allah yang tidak diampuni ketika dia bertobat. At-ta'ib kaman la dambalah, orang yang sudah tobat itu seperti tidak punya dosa, ya. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, entah itu syirik, dosa yang paling besar, ketika dia bertobat kepada Allah, Allah pun akan berbahagia menerima tobatnya. Kebahagiaannya Allah lebih besar daripada kebahagiaan orang yang paling berbahagia di dunia. Ya. Sejalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulah asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min 'abdihi idza wajada dhalata." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia ketika mendapati hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaannya Allah lebih besar daripada orang yang mendapatkan nang tunggangannya di tengah padang pasir yang hilang. Ya. Orang di tengah padang pasir al-muhlikah, ya, padang pasir yang membinasakan, yang saking luasnya tidak ada kehidupan di situ, tidak ada air, tidak ada tanaman yang bisa dimakan. Bekal hidupnya berada di ontanya, tiba-tiba ontanya hilang. Kemudian dia menunggu ajal kematiannya di bawah pohon yang ada di tengah padang pasir. Ketika dia terbangun, melihat ontanya ada di atasnya. Bagaimana bahagianya dia? Saking bahagianya orang ini, dia mengatakan suatu kalimat yang apabila dinyatakan dengan sadar menjadi kafir. Allahumma anta abdi wa anna rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking tenangnya. Allah lebih bahagia dari bahagianya orang yang paling bahagia ini. Ketika mendapatkan seorang hamba yang berdosa, bertobat. Tapi dia semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala, siapa taufik untuk mengakui saya salah. Saya keliru. Saya bertobat kepada Allah, saya tinggalkan, saya bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, itu tidak semuanya orang bisa ya menyatakan demikian itu. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu ringan, tapi banyak orang yang tidak mendapatkan taufik untuk bisa bertobat. Saya ingat Allah rahmani wa rahmatumullah. Ini kaitan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dosa itu sebagaimana kita sebutkan terbagi al-mawdolin, terbagi jadi tiga. Yang pertama dosa yang apabila seorang hamba belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mati, ya. Ya. Maka apa? Tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik dan setara dengan dosa syirik. Yaitu apa? Syirik, nifaq, dan juga kufur. Kemudian yang kedua, dosa-dosa yang apabila seseorang mati belum sempat tobat darinya, maka apa? Tahta masyarakatullah, di bawah kehendak Allah. Dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa yang apabila dia mati belum sempat bertobat darinya, Allah adzimi nanti di akhirat, yaitu kezaliman hamba kepada hamba yang lainnya, ya, al-mazalim, kezaliman hamba dengan hamba yang lainnya. Maka ada bagi para ulama mengatakan bahwasanya dosa membunuh itu dosa yang tidak ada taubatnya. Dosa membunuh adalah dosa yang tidak ada taubatnya, karena membunuh itu ada tiga dosa. Dosa kepada Allah, ini yang dia bisa bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah seseorang qatala, ya, rajulun qatala tis'an wa tis'ina rajula fakala, ya, nam abidin fakala abidan hal alayya taubah. Fakala la fakanna labihi mi'ah. Seorang membunuh 99 orang. Ditanya kepada ahli ibadah, apakah aku ada taubat? Kata ahli ibadah ini, malam itu ada taubat. Dosamu terlalu besar, membunuh 99 orang. Fatam malapinya, genapkan jadi 100 dia. Dibunuh sekalian sama orang tersebut. Kemudian dia mendatangi ahli ini. Hal-hal ya taubat. Apakah ada taubat bagi diriku? Maka dijawab, man yahulu baina wa baina taubah. Siapa yang menghalangi antara engkau dan taubat? Seberapa besar dosa yang kau lakukan harus taubat? Walakin arzuka arzuku fadhhab ila qaryati fulan fa inna hunaka unasun ya'budun Allah. Tetapi bumi, ya, tempat tinggal yang kalian tinggali adalah bumi yang jelek, tidak mendukung taubatmu. Maka pergilah ke suatu tempat yang ke kampung ini dan ini, sesungguhnya di sana adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari tempat lokasi yang bagus bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendukung. Ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Kemudian kepada ahli warisnya. Mungkin selesai dengan jihad, aku dimaafkan. Yang ketiga, kepada yang dibunuhnya, bagaimana dia bisa meminta maaf kepada yang dibunuhnya, jangan dia telah wafat. Maka dari sini para ulama mengatakan membunuh itu tidak ada taubat. Yaitu apa? Terkait dengan si yang dibunuhnya, ya, si yang dibunuhnya karena telah wafat. Adapun kepada Allah, Allah mengampuni kalau dia bertobat kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya, wa man latiyahu wa qatu bima alaihi haddu dalika dzambi fi dunya fa huwa kafaratuhu. Kama ja'a hadar an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sedangkan telah ditegakkan kepada dirinya hak atas dosa, hukuman atas dosa yang dia lakukan di dunia, maka itu sebagai penghapusnya, sebagai kafarahnya, penutupnya. Sebagaimana telah datang penjelasannya dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Rasulullah mengatakan ala tubayyuni. Bayyuni ala, tidaklah kalian membaiat aku. Rasulullah mengatakan bayyuni bayatlah aku ala tusyriku billahi syai'a wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin baina aydikum wa arjulikum wa la ta'tuni fil ma'ruf. Baiklah aku untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah aku untuk kalian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak mendatangi, tidak datang dengan kedustaan yang diperbuat di hadapan tangan-tangan kalian dan kaki kalian, dan tidak pula kalian bermaksiat kepadaku dalam hal yang ma'ruf. Maka Rasulullah menyatakan saman wafa minkum dzalika fa'adhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang menunaikannya di antara kalian, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba syai'an min dzalika fa'uqiba bihi fid dunya. Barang siapa yang terjatuh melanggar, ya, dari perkara-perkara tersebut, kemudian dihukum atas perbuatannya itu di dunia, mencuri, potong tangannya, berzina, dirajam, bahwa kafaratuhu, maka itu sebagai penghapusnya, kafaratnya. Wa man asaba min dzalika syai'an fa qadarullahu alaihi amruhu ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Kemudian barang siapa yang terjerumus darinya melakukan perkara yang diharamkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupinya, maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa'alu, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah ampuni. Jika Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala hukum dia. Ya, mati belum sempat taubat. Fal'afi tahta masyiatillah. Orang yang bermaksiat belum sempat taubat, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa dia atas dosa yang diancamkannya, karena minum khamar, karena berjudi, karena berzina. Ya. Ketika terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena dia seorang yang mentauhid dan Allah tidak berbuat syirik. Ini pentingnya tauhid, kunci atas segala kebaikan. Tidak ada tauhid, maka apa? Kebinasaan untuk selama-lamanya. Ada tauhid, ada harapan. Karena firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang tingkatannya dosa syirik, yaitu dosa terkait dengan Allah. Bukan dosa antara keberiman hamba dengan hamba yang lainnya. Maka itu, nah, kalau belum selesai, sebelum ajalnya datang, ya keberiman hamba, maka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Waman lakiyahu musiran ghaira ta'idin minad dhuluh alladhi qad istawjada biha al-qubah fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah masih melakukan perbuatan dosa belum sempat taubat, ya, pas berzina mati, pas minum khamr mati, gantung, bunuh diri, masih dalam keadaan melakukan perbuatan dosa, ya, belum sempat baginya untuk bertobat kepada Allah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia belum bertobat dari dosa-dosanya, alladzi qad istawjada biha al-qubah, dosa-dosa dia mengharuskan untuk dihukum, ya, dari selain dosa syirik, fa'amruhu ilallah, maka nam urusan dia diserahkan kepada Allah. Insya'a azabah, kalau Allah menjadi Allah siksa dia. Wa insya'a ghafarallah, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadi Allah ampuni dia. Karena tauhid, karena keimanan yang ada pada dirinya. Ini fadilah keutamaan ada atau keutamaan tauhid, ya. Bisa menyebabkan seseorang diampuni seluruh dosa-dosanya karena tauhid yang ada pada dirinya. Ini keutamaan tauhid. Yang ke-40, wa man laqiyahu min kafirin azzabahu wa lam yaghfir lahu. Barang siapa yang mati bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, mati dalam keadaan kafir, musyrik, munafik, azzabahu, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dan tidak diampuni, kekal abadi dalam neraka. Tidak akan pernah keluar darinya. Nah, ini bahaya kekufuran, bahaya kesyirikan, bahaya kenifakan. Kemudian yang ke-41, wa rajmu haqqun 'ala man zana wa qad fahtina idza tarafa al-qamat 'alaihi bayyinah. Dan rajam itu hak benar adanya bagi orang yang berzina dan pernah muhtan, pernah menikah dengan nikah yang sah, ya, pernah menikah dengan nikah yang sah, idza tarafa al-qamat 'alaihi bayyinah, apabila dia itu iktiraf, ya, mengakui sendiri dirinya telah berzina, atau tegak baginya bayyinah. Ada empat saksi benar-benar melihat, ya, timbang masuk sumur harus melihat, ya, bukan hanya saya melihat pulang dan pulanglah masuk kamar berdua, maka enggak diterima baginya, ya, persaksian yang seperti ini enggak diterima. Harus benar-benar melihat jumlahnya, harus tempat dan sangat sulit, ya. Jadi tidak boleh semata-mata seseorang, nah, menuduh orang pulang berzina kalau tidak ada pengakuan atau ada bukti wanitanya hamil. Kalau antum tidak bisa mendatangkan bukti 4 orang antum menuduh berzina, antum dicambuk. Cambuk, ya, 80 kali atas tuduhan kepada seseorang pulang alam berzina. Walaupun melihat 2 orang masuk kamar berdua, ya, harus membahas sakit dan harus melihat. Ya. Kecuali tujuan seorang suami kepada istrinya, ini nam tidak terkena hukuman cambuk. Seorang suami mengakui bukan anak saya itu, ya. Anak yang tidak lahir dari istri dikatakan bukan anaknya, atau menuduh istrinya berzina, maka ini ditegakkan mula anak tiga kali. Seorang suami mengatakan demi Allah, nah, bahwasanya istri saya berzina. Kalau yang sebelumnya hakim menakut-nakutnya, takutlah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai bersaksi dengan persaksian yang palsu. Diperingatkan dari ancaman Allah tentang persaksian palsu. Maka suami demi Allah bersumpah ya. Nah, bahwasanya istri saya berzina. Ya, apabila saya berdosa, maka laknat Allah turun kepada aku. Istri mengatakan, demi Allah saya tidak berzina. Apabila saya berzina, maka laknat Allah turun kepada aku. Tiga kali. Baru setelah itu dipisahkan untuk selama-lamanya. Dan tidak boleh kembali untuk menjadi suami istri. Adapun anaknya, nafasnya di enam. Kepada siapa? Kepada enam ibunya. Tidak kepada bapaknya. Dan yang menuduh kalau ini anak zina, maka dia telah mula anak, maka dipanggil dicambuk dia. Telah ya. Mula anak, maka tidak boleh hidup dia sebagai anak zina. Nah, tapi anak nasabnya kepada ibunya, ya, kepada ibunya. Agak hati-hati. Nah, untuk tidak mudah menuduh seseorang berzina. Kemudian selanjutnya, tentunya rajan ini bagi orang yang pernah menikah, ya, ya, bagi orang yang pernah menikah. Adapun para pemuda, pemudi, maka mereka tidak di rajan. Jadi pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merajam ya. Seorang yang berzina, yang mana dia adalah seorang yang muhsan, seorang yang pernah menikah. Rasulullah pernah merajam Al-Ghamidiyah, merajam Na'is, Juhaimiyah, merajam dua orang Yahudi yang keduanya berzina. Itulah Rasulullah dan juga dilakukan para sahabat setelah beliau. Tentunya yang melakukan siapa? Yang pemerintah kaum muslimin walil amr. Kemudian selanjutnya, jadi pengertian muhsan itu adalah seseorang yang pernah menikah dengan wanita dengan akad yang sahih dan pernah menggaulinya ya, pada pernikahannya ini. Ini syarat-syaratnya dikatakan muhsan. Seorang yang pernah menikah dengan akad yang sahih ya, menggaulinya ya, pada nikah tersebut. Dia berakal, tidak gila, dia balik, bukan seorang yang masih kecil, ya, belum balik. Dia adalah seorang yang merdeka, bukan budak. Ya. Kalau budak berzina, maka hukumannya setengah orang merdeka. yaitu apabila budak belum pernah menikah, ya, maka dia dihukum dengan 50 kali cambuk. Kalau wanita yang belum pernah menikah, yang belum mukhsan, lelaki yang belum mukhsan, maka dicambuk 100 kali. Kalau budak, maka 50 kali. Tapi kalau rojam, ya, tidak ada setengah, tidak bisa di setengah lah. Gimana? Direjam setengah mati gitu. Tidak ada. Kalau rajam ya sampai mati. Ya. Nah, tidak ada rajam, tidak bisa dijadikan setengah. Kalau rajam, maka budak yang pernah menikah, maka juga sama dirajam sampai mati. Kemudian selanjutnya, waqad rajamatil a'immatur rasyidun, para al-a'immah, para imam-imam ar-rasyidun, mereka juga merajam, ya. Para khulafa setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga melakukannya rajam. Jadi rajam itu syariatnya ada, tapi lafadznya dihapuskan dari Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya, wa man taqata ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw adghadahu fi hadatsin kana minhu aw dzakara masawi'ahu kana mubtari'an hatta yataraham alaihim jami'a wa yakunu qalbuhu salima. Barang siapa yang mencatat salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membencinya dengan suatu kejadian yang ada dari sahabat tersebut, atau menyebutkan keburukan dari seorang sahabat, ketahuilah dia adalah seorang mubtadi, ahli bidah. Hatta yataraham alaihim jami'a, sampai dia bisa mencintai seluruh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak ada satupun yang dia telah, ya. Wa yakunu qalbuhu lahum salima, dan hatinya selamat terhadap para sahabat, tidak ada kebencian kepada mereka. Ini pokok dari usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh mencela seorang pun dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bagaimana kalau memang seorang sahabat itu terjadi dalam suatu kesalahan, lakukan suruh, jangan kalian sebut salahnya, jangan kalian mencacatnya dengan suatu kejadian ini, tetapi kalian katakan, nam ada mujtahidun, sahabat ini mujtahid, ya. Ini madhab ahli sunnah wal jamaah, ya. Apabila terjadi khilaf di antara sahabat, maka semuanya mereka, para sahabat mereka adalah mujtahidun. Dan kebanyakan yang disebutkan kepada para sahabat itu kadut juta, ya. Tentang Utsman bin Affan, ya. Nah, bagaimana ikhwanul muslimin mereka telah Utsman bin Affan, kadang lebih mengedepankan warganya, jadi susah. Kebanyakan yang dibisahkan para sahabat itu sudah dirubah, ditambahi, dikurangi, bagaimana itu dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, ibaratnya kesalahan mereka itu adalah seperti setetes yang diambil dari air laut, ya. Sebutkan masa baca anhum anil ahsa fahuwa jatib roh nam kakot rohin tibahan, ya. yaitu apa? Ketika tetap atnang, tetap ditetapkan dari mereka suatu kesalahan, tidak lain kesalahan itu seperti tetesan air dari laut. Ketiga sekali. Maksudnya bagaimana? Kebaikan, ya, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kebaikan yang ada pada mereka itu enam, tidak bisa dibandingkan. Ya. Satu tamar yang mereka infakkan di jalan Allah, yang mereka infakkan itu lebih utama daripada gunung Uhud. Ya, kalian menginfakkan segunung Uhud dari emas, ya, sedangkan mereka para sahabat berinfak dengan satu mud, ya, makanan, gandum atau setengahnya mud, ya, lebih utama mereka para sahabat. Ya. Lau angkatum misla Uhudin dahadan ma balagha muddahu wa la nasifah la Rasulullah. Andai kata kalian menginfakkan harta sebesar gunung Uhud emas, tidak akan menyamai infaknya mereka, ya, satu mud, ya, bukan satu mud emas, ya, satu mud makanan, gandum, sayur atau kurma, wala nasifah, bahkan tidak bisa menyamai setengah mudnya mereka yang dari infakkan satu gunung emas. Ibarat Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mazhab al-sunnah mereka menahan, tidak membicarakan nah suatu yang terjadi pada sahabat dalam diantara mereka. Nah, kalau terjadi maka mereka semuanya adalah mustajibun. Kemudian tafsir nifaq, tafsir daripada nifaq. An-nifaq hala an-nifaq huwa al-kufru an yakfuru billahi wa ya'budu ghayrahu wa yudhiru al-islamu fil 'alamih mithla al-munafiqin alladhina kanu 'ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An-nifaq, kemunafikan itu adalah kekufuran. Bedanya apa? Kalau kafir yang nampak dia diperlakukan sebagai seorang kafir, ya. Tetapi orang munafik diperlakukan sebagai seorang muslim. Mati dimandikan, disolati, dikubur di pekuburan kaum muslimin, anaknya mendapatkan warisan dari bapaknya. Ini munafik, karena dia diketahui. Ya. Tenang di hatinya. Jadi nifaq itu adalah kekufuran. Seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menampakkan keislaman, ya, fil'alaniyah, pada zahirnya, pada sesuatu yang kelihatan, seperti orang-orang munafikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menampakkan keislaman, maka diperlakukan sebagai seorang muslim, tetapi dia berada di neraka selama-lamanya. Kemudian ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan ba'du nabi yadunu anna nifaq kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taha. Bagian manusia mengira menyangka kemunafikan itu adanya pada zaman Nabi saja dan sudah selesai, tidak ada. Pernyataan ini kata beliau, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, halat pernyataan ini salah, keliru. Khulafa'ul dunia menyatakan an-nifaqul yawm ashaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu kayf? Qala kana al-munafiquna fi ahdi Rasulillah yakhfawna nifaqahum amma yawm fa innahum qad adharu nifaqahum. Kenifakan pada hari ini lebih dahsyat daripada kenifakan yang terjadi pada zamannya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zamannya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik ini mereka menyembunyikan kenifakannya, menambahkan keislamannya. Tapi pada zaman ini kata beliau, kata Hudzaifah bin Yaman, ya, mereka ya, menampakkan kenifakannya. Kemudian selanjutnya para ikhwan dan akhwat, misal munafikin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu talatun man kuna fi fa huwa munafiq hadha ala taghlib narwiha kama syaat wa la nufassiruha. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun makunna fihi fahuwa munafik. Tiga perkara yang barang siapa ada pada dirinya, maka dia munafik. Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada ahlaka, kalau terjadi mengkhianatinya, ya, mengingkarinya. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah, ya, dia berkhianat. Maka ada alat taghlib. Hadis seperti ini hadis yang menyebutkan tentang teguran keras tentang akhlak yang diperingatkan tersebut. Nariha kama ja'at, kita riwayatkan sebagaimana datangnya, tidak perlu ditafsirkan. Ya. Kemunafikan hisalul nifak ini tidak menjadikan dia kekal di neraka. Ya. Dia berdusta, ya, berbicara bohong, atau dia menjanjikan seseorang memberi sesuatu kemudian tidak, tidak menjadikan dia kekal di neraka, tidak menjadikan dia kafir. Tetapi hadisnya dibiarkan begitu saja biar orang takut, tidak perlu ditafsirkan. Ya. Tidak perlu ditafsirkannya. Seperti layak dikeluarkan kenapa? Man layak manujaruhu bawa ibuhu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Biarkan begitu saja. Biar orang takut untuk mengganggu tetangga. Ini pendapat Al-Imam Ahmad tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman, ya, kekufuran dibiarkan begitu saja walaupun ya nam seseorang yang berbuat dengan amalan tersebut tidak menjadi kafir. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kufaran bulala yadribu ba'dukum rikaba ba'din, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir-kafir yang sesat, saling penggal-menggal leher di antara kalian, bunuh-membunuh sama kaum muslimin, itu tidak menjadikan seseorang kafir keluar dari Islam. Ya. Tetapi apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, apabila ada dua kelompok dari kaum muslimin saling bunuh membunuh, maka apa? Nah, jamaikan di antara mereka. Ya, masih disebut yang telah melakukan dosa bunuh-bunuh masih dikatakan mukmin, menunjukkan dia tidak kafir. Tapi hadis ini dibiarkan begitu saja supaya orang takut untuk nah melakukan perbuatan dosanya walaupun dia tidak kafir. Wa mithlu sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, seperti mencela memaki kaum muslimin ya adalah kutub keluar dari ketaatan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Dan seperti mangkola di ahiyya kafir faqad ba'a fiha ahaduhuma, barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka akan kembali kekufuran itu kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang benar, maka dia adalah seorang kafir. Kalau tidak, maka akan kembali pada dirinya sendiri. yang seperti ini dibiarkan begitu saja supaya orang tidak bermudah-mudahan mengkafirkan saudaranya. Bukan berarti ketika seseorang mengatakan mengkafirkan seseorang, dia kafir. Tidak demikian. Mislu kufrun billahi tabarra'un min nasabin. Seperti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang selepas diri dari nasabnya. Ya. Manita akan laisa bi adihi. Laki Allah wa huwa alaihi wasallam. Barang siapa yang dia itu benci kepada nasab bapaknya, enggak senang kalau dia anak dia kata pulang bin pulang, ya. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ya. Nasab tetap anak Anda enggak akan bisa menjadi apa? Nah, bapak Anda enggak bisa jadi nasabnya. Pulang bin pulang bapaknya asli. Tidak bisa kepada bapak anggapnya bapak aslinya tidak bisa. Yang berkafiri karena Allah kata Rasulullah kufrun billah kufur kepada Allah. Ini dibiarkan begitu saja. Kufur supaya orang tidak membenci nasabnya dari keturunannya sendiri. Wa nawadul ahadits mimma fattaha wa khufi. Dan yang semisal dengan hadis-hadis ini yang telah sahih yang telah dihafal fa'ina nusnan fa'ina nusallim lahu maka kita menerimanya wa ilam na'na wa ilam na'lam tafsiraha walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya wala natakallamu fiha dan kita tidak berbicara ya membahas tidak berbicara tentangnya wala nujadilu fiha tidak mendebat badannya wala nufassiru hadhihi ahadits illa nan mithla ma ja'a dan kita tidak menafsirkan hadis-hadis ini melainkan sebagaimana datangnya hadis ini la narudduha illa fi ahadin minha kita tidak menolaknya melainkan dengan yang lebih hak darinya. Di sini memang terjadi khilaf dan para ulama apakah hadis-hadis yang seperti ini dibiarkan begitu saja atau ada ta'ulat. Ya. Sebagian para ulama mereka membiarkan bagaimana datangnya hadis ini. Tetapi mereka tidak mengatakan para pelakunya kafir. Ya. La yu'minu ahadun hatta yuhibba li ahli man yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dari kafir. Seorang sampai bisa mencintai saudaranya seperti cintanya pada dirinya sendiri. Ya. Nah. Man qatala nafsahu bi hadidatin fa huwa fi an-nar khalidun mukhallad fiha. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dia kekal di dalam neraka, ia tawajjuh di menusuk-nusukkan ke perutnya. Ya. Kalimat khalid dan mukhallad apakah dia kafir kekal. Ya. Bacaan ulama biarkan biar begitu saja. Ya. Sebagian para ulama mereka memberikan tafsiran dalam rangka membantah orang-orang khawarij yang mana orang khawarij mengatakan ya, man dhahara fihi alamatun min hadil alamat kafirun mi'ah til mi'ah. Barang siapa yang nampak dari seseorang ya, dari tanda-tanda ini maka dia kafir 100%. Zina kafir. Mengganggu tetangga yang muslim yang dianggap muslim oleh mereka kafir. Ya. Nah. Bunuh diri kafir. Khawarij dalam rangka membantah pemikirannya orang khawarij maka para ulama mereka memberikan tafsiran ya yaitu kekufuran mereka adalah kufrun duna kufrin kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam karena kufur itu bagi dua kufrun akbar wa kufrun aswar, kufur besar dan kufur kecil. Kedua nifaq, munafikan bagi dua, nifaqun akbar wa nifaq aswar, yang besar mengeluarkan dari Islam, yang kecil tidak. Ya. Tidak masuk surga, tidak masuk surga awalan. Ya. Khalidan muhallada fiha abadan, kekal di dalamnya namanya waktu yang lama. Ya. Tidak ada yang mengetahui berapa lamanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti ucapan Rasulullah, la yazini az-zani hina yazini wa huwa mu'min. Tidak akan berzina ketika orang berzina dia mukmin, ya. Ketika tinggal apa? Orang yang berzina dia ada keimanan, kafir berarti. Ya apa? Layak mulul iman, tidak sempurna imannya. Layak minu ahadukum, tidak beriman. Salah seorang dari kalian dia itu tidak sempurna imannya. Ya, bukan dengan zina dia menjadi kafir. Ya. Baiklah, ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai siang. Tinggal sedikit. Insyaallah besok pagi. Ya. Nah, yang ke 49 sama 52 pembahasan. Panakati di atas kabar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.